калі восеньскі салон пачынаўся як ідэя, мы спадзяваліся, што вось ён стане пляцоўкай, дзе маладыя мастакі паспрабуюць неяк пасараўнавацца паміж сабой. Па-другое, гэта была ідэя паказаць, што у нас ёсць вельмі розныя аўтары. А па-трэцяе, гэта сапраўды дапамагаць, каб мастацкі рынак, art market, ён неяк прымаў больш цывілізаваныя формы ў Беларусі, каб галерэі былі зацікаўлены прадстаўляць мастакоў, каб наведвальнікі набывалі гэтыя творы, але ж набывалі іх вось на такіх імпрэзах ці ў галерэях, а не з майстэрні, калі аб гэтым ніхто не чуе, ніхто не ведае. І запрашаем прадстаўнікоў замежжа ў наша міжнароднае журы, каб прадставіць беларускіх мастакоў па-за межамі Беларусі. Першыя два гады мы тых, хто адбіраўся ў міжнародным журы, мы іх везлі да Парыжу, і яны прынімалі ўдзел у восеньскім салоне ў Парыжы. Спадзяёмся, што ў нас будзе магчымасць прадставіць маладых мастакоў і таксама і ў другіх краінах Еўропы.